Tervetuloa kuuntelemaan Builder Talk-podcastia, jonka tarjoaa rakennusalan ohjelmistoyritys Builderhead. Builderhead on kiinteistö- ja rakennusalan projektihallintaohjelmisto, jonka avulla vakioit parhaat toimintamallit, pysyt aikataulussa ja parannat yhteistyötä. Tänään meillä on vieraana rakennusteollisuus RTRY:n toimitusjohtaja Aleksi Randel, ja puhutaan rakennusalan tilanteesta Suomessa ja mitä markkinoilla ja rakennusalalla tapahtuu. Tervetuloa mukaan, Aleksi.
Kiitos paljon.
Kertoisitko hieman alkuun, kuka oot ja miten oot päätynyt nykyiseen rooliin?
Joo, tosiaan mun nimeni on Aleksi Randel ja tänä vuonna tulee 5 vuotta tässä tehtävässä rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtajana. Toki ehkä näiden koronavuosien osalta osasyynä varmaan se tuntuu siltä, että ei olisi vielä ihan 5 vuotta tehtävässä ollut, mutta vuodet menee nopeasti silloin, kun on mielenkiintoisissa tehtävissä. Tosiaan mulla ei ole itsellä ei ole rakennusalan koulutusta, teknistä koulutusta eikä taustaa, että en ole itse ollut varsinaisesti rakennusalan yrityksen töissä, joskin tämmöistä perhetaustaa tältä alalta on, ja sitä kautta seurannut rakentamista ihan pienestä asti. Mutta tulin tähän tehtävään Turun kaupunginjohtajan tehtävästä, jossa oli 10 vuotta ja sitä ennen sitten työskennellyt muissa valtionhallinnon ja rahoitusalan tehtävissä. Koulutukseltani ole ekonomisti, eli vähän erilainen tausta, mutta tietenkin kaupunginjohtajana tämä kaupungistuminen, joka linkittyy paljon rakentamiseen, ylipäätänsä rakennuttaminen, kaavoitus, lainsäädäntö ja tietysti tämmöinen vaikuttaminen, jota me tehdään, niin on niitä, minkä parissa olen tehnyt paljon töitä, ja varmaan tästä syystä sitten tämän tyyppistä taustaa omaava henkilö sitten tänne haettiin, kun edellinen toimitusjohtaja eläköityi, jolla myös sattumalta oli kyllä myös kaupunginjohtaja tausta.
Miten näet, jos mennään suoraan asiaan, niin miltä sun mielestä, nyt mainitsit koronavuodet siellä ja on paljon ollut myllerrystä, tällä hetkellä korot nousussa ja jotkut puhuu pankkikriisistä, niin miltä rakennusalan tulevaisuus näyttää isossa kuvassa, jos zoomataan vähän ulospäin tästä?
No jos oikein isossa kuvassa katsotaan vähän pidemmälle, niin se näyttää erittäin hyvältä, että nämä monet megatrendit, joihin pitää vastata yhteiskuntina sekä globaalisti että kansallisesti ja alueellisesti, niin ne tarkoittaa enemmän rakentamista eikä vähemmän rakentamista. Kaupungistuminen jatkuu ja tarkoittaa sitä, että rakennettu ympäristö ja asumiseen, infrastruktuuriin, liikkumiseen pitää panostaa paljon enemmän. Ne laadulliset odotukset, vaatimustasot on kasvaneet koko ajan sitä kautta, kun tiedetään, mihin voidaan pystyä ja mitä voidaan tehdä. Ja samaan aikaan tietysti ilmastokriisi tai haaste, joka meillä on ehkä päällimmäisenä, energiatehokkuuden kasvattaminen, vähähiilistäminen, niin edespäin, niin sekin tarkoittaa itse asiassa enemmän kuin vähemmän rakentamista ihan ajankohtaisesti, vaikka nyt tuolla Euroopan parlamentin käsittelyssä oli tämmöinen rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, joka hyvin konkretisoi sen, että se tarkoittaa enemmän rakentamista kuin vähemmän rakentamista. Ja monet muut asiat, ehkä tällainen tietynlainen kuitenkin kaikesta huolimatta, erityisesti tämä Suomessa ja muualla, tämmöinen yleinen vaurastuminen ja sitä kautta tosiaan tällainen laadullisten tavoitteiden kasvattaminen tarkoittaa myös sitä, että sitä rakennettua ympäristöä kehitetään eteenpäin. Et kyllä niin kuin isossa kuvassa pitkällä aikavälillä niin rakentamisen osalta kuva näyttää varsin niin kuin mahdollisuuksia tarjoavalta. Sitten jos tämä katsotaan nyt vähän tässä ajassa, voidaan puhua vaikka tämän peilaten tähän suhdanteeseen, niin siltä osin niin kuin tämä ei ole millään tavalla niin kuin alta auki. Tilannehan on tietenkin se, että ollaan tämmöisessä poikkeuksellisuudessa epävarmuudessa, joka nyt viimeisimpänä tietysti tämä Venäjä-Ukrainan kohdistuma hyökkäyssota ja sen jatkuminen niin kuin on aikaa saanut. Ja nyt sitten viimeisenä tämä rahoitusmarkkinoita koskeva epävarmuus. Sitä on sekä yrityksissä että kuluttajilla että järjestelmässä. Ja toki tietysti tämä inflaatiohintojen nousu on sitten erityisesti sinne kuluttajapuolelle, toimijapuolelle sitä aikaa saanut. Tässä mielessä ollaan niin kuin tosi niin kuin haastavassa ja haasteellisessa ja epävarmassa tilanteessa myös tämän niin kuin alan näkökulmasta. Mutta ehkä rakentamisen osalta, niin jos katsotaan huolimatta siitä, että ollaan vähän tällaisessa taantuman ympärillä rakennetaan, niin toimitilapuolella me ollaan laajasti teollisissa investoinneissa osin liittyen tähän vihreäänkin siirtymään, johon pyritään vastaamaan. Ja no infrassakin, niin tilanne on kohtuullisen hyvä, ei mitään suurta lyhyen aikavälin kasvua näkemyssä, mutta ei myöskään suurta laskua. Se, missä tämä nyt ennen kaikkea näkyy, tämä haaste, niin se näkyy niin kuin asuntorakentamisessa ja siellä sitten vastaavasti tietysti viime vuosien niin kuin hyvästä tasosta niin tullaan nyt hyvin voimakkaasti alas ja uudet aloitukset jää niin kuin paljon alhaisemmalla tasolla. Ja tämä tietysti heijastuu rakentamisen volyymeihin ja välillisesti myös, koska tämä muu rakentaminen sitten kuitenkin sen kaupunkien kehittämisen ja asuntorakentamisen ympärillä osittain toteutuu. Et nyt sitten nähtäväksi jää, että alkaako tätä luottamusta rahoitusmarkkinoilla syntymään, saako keskuspankit tätä niin sanottua inflaatiotavoitetta, pääsevätkö ne siihen kiinni ja opitaanko uudella, voisi sanoa, kustannus- ja korkotasolla sitten tekemään liiketoimintaa niin, että se on kaikki osapuolten osalta kannattavaa ja mahdollista, niin milloin tämä saadaan kiinni, tapahtuuko se tässä tämän vuoden aikana, että aloitukset käynnistyy laajemmassa määrin sitten loppuvuodesta vai mennäänkö sitten kuinka pitkälle ensi vuoteen. Tämä on ehkä se kysymys nyt kuitenkin nähdään niin meidän kyselyjenkin pohjalta, että semmoinen ja kun ollaan tavallaan pohjassa kiinni, eli tästä eteenpäin, niin suunta olisi sitten kuitenkin ylöspäin.
Just näin. Joo, kyllähän aloitukset on niin vähissä, että vähän saa olla, jos ne tuosta vielä vähenee.
Mutta niin. No ehkä aloituksista viimeisempänä, jos asunto-aloituksia katsotaan, niin tietysti tämä inflaatio ja sitä kautta niin kuin jossain vaiheessa oli vielä enemmän kuin ehkä tällä hetkellä materiaalien saatavuus, mutta ennen kaikkea kustannusten nousu nyt sitten tietysti nousee. Rahoituksen hinta on noussut nyt ehkä myös muut rakentamisen kustannukset palkkoja myöden, että tietysti selvää on, että tämä kaikki on niin kuin tämä kannattavuusyhtälö saanut näiden hankkeiden kannalta niin kuin aika toisenlaisia asentoon, että tappiollisia hankkeita ei määränsä enempää pidä eikä voi tehdä. Jep. Eli se ottaa nyt sitten niin kuin oman aikansa markkinoilla, mutta uskoisin, että asuntomarkkinat sinällään on kohtuullisen vakaassa tilanteessa, että meillä ei tällaista kuplaa, mitä helposti on uutisoitu, että meillä olisi joku kupla, jopa sijoittajakupla, joka olisi puhjennut, niin ehkä sellaista meillä ei ole. Että se on selvää, että kun inflaatio nousee ja kysyntä laskee, niin silloin myös sitten hinnat ja arvostukset niin kuin laskee. Ja sitähän on pitkään puhuttu, että pitäisikö sitten asuntojen hinnan laskeen, no nyt sitten on tässä mielessä niin kuin ostajamarkkina, mutta tämä on niin kuin ihan luonnollista, että sellaista niin kuin kuplaa ja sellaista tilannetta ehkä kun Ruotsissakaan niin kuin asumisen hintojen tai asuntojen hintojen osalta on, niin meillä ei ole. Täytyy tietysti aina kopottaa vähän puuta siinä mielessä, että jos tämmöinen joku globaali häiriö rahoitusjärjestelmässä tapahtuisi pankkien luisumisia sitten näihin ongelmiin, mistä on luettu, niin silloin tietysti se tarttuu aika nopeasti tänä päivänä myös tänne, mutta en sanoisi, että siinä olisi silloin kysymys meidän niin kuin Suomen pankkien tilanteesta tai meidän asuntomarkkinan ongelmista, vaan sitten kysymys on sitten ihan muista asioista, jotka helposti tulkitaan jonkinnäköisenä kuplana. Et siinä mielessä minusta arvostukset on vielä ihan ymmärrettävällä tasolla ja eteenpäin päästään. Nyt ehkä ihan viimeisimpänä tietysti mikä on ehkä jäänyt vähän taustalle, että tämä valtion tukema, ennen kaikkea niin voidaan puhua ARA-tuotannosta, niin myös se nyt sitten jää huomattavasti näistä tavoitteista. Ja siinä on pitkälti kysymys myös sitten tästä samasta asiasta, että nämä kustannukset ovat nousseet ja nämä uusien hankkeiden osalta, kun siinä ARA-maailmassa lasketaan sellaista, voisi sanoa, aloitusvuokrahintaa, jota peilataan sitten niin kuin olemassa olevan vuokramarkkinan alueiden vuokratasoihin, niin se nousee sinne hyvin lähelle sitä olemassa olevaa tasoa. Ja tämä nyt sitten ikään kuin riippuen vähän nyt sitten lainsäädännön tulkinnasta, niin estää sitten näiden uusien hankkeiden rahoittamisen. Se tarkoittaa myös sitä, että sitten nämä tavoitteiden mukaiset niin kuin ARA-hankkeet ei käynnisty. Ja tämä kun tuodaan vielä päälle siihen, että tässä vapaa-rahoittajassa puolessa nyt on ollut haasteita käynnistää tietysti uusia hankkeita, niin se laskee nyt sitten näitä aloitusten määrää myös tuhansilla. Ja toivotaan toki, että jos politiikkatavoitteet ei niiden asuntojen määrältä, niin niitä ei ole haluttu tai laskettu, niin sitten mietittäisiin sitä, että miten tällaisessa poikkeustilanteessa ARA voisi kuitenkin näitä hankkeita rahoittaa, koska ei se tarve sieltä ole mihinkään poistunut siinäkään segmentissä.
Just näin. Ja sitten se, että niin kyllähän asuntojen määrähän sinänsä varmasti tarvitaan, ja niin kuin sanoit, että kaupungistumisen trendi jatkuu, ja sitten jos talous hiljenee, niin kaupungistuminenhan voi entisestään kiihtyä sitä myötä, että se niin kuin, sitten jos asuntoaloituksia ei ole, niin jostainhan niitä uusia asuntoja silti pitää saada.
Kyllä.
Mutta no, miten sitten, jos mietitään työmarkkinaa tarkemmin, niin miltä tilanne siellä sun mielestä näyttää?
No tällä hetkellä tässä on tästä pientä hiljentymistä niin kuin keskusteltu ja tapahtunut, niin tilanne työmarkkinoilla, rakennusalan työmarkkinoilla on kohtuullisen niin kuin vakaa, voisi sanoa. No nyt tietysti tässä on myös näitä työehtosopimusneuvotteluja käyty, ja rakennusteollisuus RTRY-toimialoinen on myös siitä osalta vastaan, ja me ollaan saatu sekä työntekijöitä että toimihenkilöitä koskevat sopimukset solmittua kahdelle seuraavalle vuodelle, ja siinä mielessä meillä on niin kuin työrauha olemassa, mikä on aina niin kuin tärkeää ja korostuu niin kuin vaikeina aikoina, kun on ihan riittävästi muutenkin näitä kitkatekijöitä, niin että on niin kuin työrauha olemassa. Mutta sitten tietysti vähän pidemmällä aikavälillä katsottuna, niin kyllä meillä on tämmöinen krooninen niin kuin osaaja- ja työvoimapula rakennusteollisuuden aloilla, mutta tietysti teollisuudessa ja elinkeinoelämän palveluiden piirissä laajemminkin. Ja voisi sanoa, että kilpailu sitten osaavasta työvoimasta kiristyy siinä mielessä, että millaisia valintoja nuoret tekevät, kun päättävät, että minkä alan koulutukseen hakeutuvat ja millä alalla haluavat työskennellä. Ja sitten tietysti sitten laajemminkin sit siitä, että miten niitä resursseja vaikka teknisten alojen sisällä myöhemmässä vaiheessa pystytään tai henkilöitä houkuttelemaan rakennusalalle. Ja sitten vielä, että miten me onnistutaan sitten sekä tänne aikaisemmassa vaiheessa koulutukseen, mutta sitten töihin houkuttelemaan tänne Suomeen sitten ulkomaista työvoimaa.
Just näin.
Sekä tuonne työntekijätasolle että sitten toimihenkilöpuolelle entistä enemmän myös.
Mitä sun mielestä pitäisi tehdä? Toisaalta sisäisesti, jos mietitään vaikka nuorten valintoja, kuinka monet niin kuin pätevät nuoret päätyy rakennusalalle. Se ei välttämättä ole se hieno ala, jossa on paljon niin kuin mahtavia juttuja, mutta se ei välttämättä monen nuoren mielestä ole se niin kuin kaikista kuulein
niin
juttu. Niin, mitä pitäisi tehdä, että saataisiin enemmän päteviä nuoria?
No tietenkin. Mä uskon niin kuin palkkauksessa ja itse asiassa työtyytyväisyystutkimuksissakin, että miten ihmiset niin kuin viihtyy rakennusalalla ihan työmaa tehtävistä, siis muihin tehtäviin, niin niissähän tulokset on niin kuin monelta osin kohtuullisen hyviä, vaikka on raskaita ja fyysisestikin vaativia ennen kaikkea osa näistä työmaa tehtävistä. Et siellä meidän täytyy tehdä paljon tietysti töitä koko ajan sen työhyvinvoinnin ja jaksamisen ja tämän tyyppisten kysymysten, laadullisten kysymysten osalta, jotka varmasti sitten siihen alalle hakeutumiseen ja alalla pysymiseen vaikuttaa. Mutta ehkä näiden nuorten osalta, niin tietysti pitäisi pystyy enemmän kertomaan siitä, että täällä voi tehdä niin kuin merkityksellistä työtä, että kuinka suuressa roolissa vaikka tämä rakentaminen, suunnittelu, rakentaminen, toteuttaminen on vaikka ympäristön kestävyyden osalta, että täällä voi konkreettisesti vaikuttaa näihin kysymyksiin ja ollaan tekemisessä myös sitten sekä kilpailukyvyn että hyvinvoinnin osalta, ja nämä asiat on niin kuin hyvin merkityksellisiä sitten näiden rakentamisen tuotteiden käyttäjille, puhutaan sitten asumisesta tai toimitilasta. Et ehkä tämän asian niin kun näiden asioiden, ja ennen kaikkea varmaan nyt uutena näiden ympäristökysymysten osalta, niin meidän pitää pystyä paljon enemmän kommunikoimaan niin kun sitä puolta, missä voi olla mukana. Ja sitten sitä alan vastuullisuutta, että rakennusteollisuuskin me ollaan vastikään viime vuoden lopulla hyväksyttiin niin kun uusi strategia, ja kyllä tämä merkityksellisyys ja vastuullisuus, se, että me halutaan sen vastuullisuuden haltuotto laajemmin pitää tehdä ja siinä ottaa niin kuin suuria harppauksia eteenpäin, niin tätä puolta pitää korostaa. Tietysti siihen sen toteuttamiseen me myös tarvitaan niin kuin uusia ihmisiä, nuoria ihmisiä, joilla myös se mindsetti koko asiakohtaa no lähtökohtaisesti on hyvin erilainen ja vastaanottanampi, jotka sitten tulevat tekemään sitä muutosta, joka liittyy vaikka näihin ympäristöosaamishaasteisiin tai vastuullisuuteen. Ylipäätänsä ehkä näissä asioissa niin kuin se osaamisen päivittäminen sekä olemassa olevan henkilöstön osalta, mitä yrityksissä tai alalla on, mutta myös sitten uusien osaajien saaminen ja kouluttaminen, niin se on niin kuin valtava haaste suhteessa niihin odotuksiin, kuinka nopeasti tämän muutoksen pitäisi toteutua. Että perinteisesti ehkä näitä osaajia sitten alalla ei niin paljon ole ollut, kun nyt sitten nämä erilaiset tavoitteet
vaatii.
Tarkoittaa ja vaatii. Niin.
Just näin. Miten näet eri osapuolten yhteistyön, jos mietitään julkisen puolen toimijat, järjestöt, liitot ja sitten toisaalta niin kuin ihan firmat. Minkälaisia yhteistyön tapoja näet, että olisi, jotka voisivat auttaa rakennusalaa tässä niin kuin haastavassa tilanteessa?
No kyllä tämä niin kuin muutos vaatii tätä yhteistyötä, koska tietysti tämä rakentaminen on niin kuin arvoketju aina sinne loppuasiakkaisiin ja käyttäjiin asti, jossa niin kuin myös julkisen sektorin rooli useimmiten on olemassa vähintäänkin sitä kautta, että julkinen sektori kaavoittaa ja reguloi ja laajemminkin ja normittaa ja valvoo ja luvittaa tätä alaa. Tietysti myös on iso tilaaja monessa mielessä ja tilaamisen kautta niillä tavoitteilla voi sitten edistää ja nopeuttaa sitten uudistumista ja muutosta, joka niin kuin tapahtuu. Ja tietysti sitten koulutusmielessä, niin kuin keskusteltu aikaisemminkin, niin tämä tarvii niin kuin osaamista, että meidän pitää sitten, jos me ollaan tunnistettu yhdessä niin kuin tarpeita, niin pystyä sitten suuntaamaan siihen ja myös koulutuksen osalta sekä julkinen sektori että julkinen sektori pääosin vastaa sitten, yliopistot, ammattikorkeakoulut, toinen aste sitten pääosin tietysti kouluttamisesta ja täydennyskoulutuksestakin, jota voidaan sitten täydentää muulla tavoin vaikka meidän koulutusorganisaation toimesta ja yritysten oman kouluttamisen toimesta. Tietysti rakentaminen, jos puhutaan niin kuin usein ajatellaan, että rakentamisvaiheessa voidaan niin kuin ratkaista asioita, mutta että suurin osa asioista on ratkaistu jo siinä maankäytön ja kaavoituksen vaiheessa ja suunnitteluvaiheessa, ja aika paljon asioita jää todellisuudessa myös sit siihen ylläpidon ja käytön puoleiseen asiaan. Että tästäkin näkökulmasta, jos tätä arvoketjua katsoo, niin kun onnistunut lopputulos niin, ja että vastataan niihin tarpeisiin ja muuta, niin vaatii sitten koko arvoketjun niin yhteistoimintaa. Ja varmaan sitten näiden kaikkien rajapintojen niin pohtiminen on sitä, että jos halutaan parantaa, niin siinä on niin onnistuttava paremmin, ja jos sitten katsoo sitä niin valtiovallan roolista, niin pitäisi sitten luoda semmoinen malli kehittää vaikka nyt sitten sääntelyä, että mitä tehdään niin yhteistyössä alan kanssa, että asetetaan tavoitteita ja löydetään sitten yhteisesti ne niin hyvät tavat vastata niihin tavoitteisiin, jolloin sitten se markkina kehittyy myönteisesti ja saadaan sitten toteuttamiskelpoisia ratkaisuja ja sitä kautta myös sitten se liiketoimintakin on kannattava, jolloin sitten se mahdollistaa panostamisen myös siihen kehittymiseen. Että tämä on niin kuin myös tärkeä asia. Siinä tietysti nämä järjestöt on, niin kuin rakennusteollisuuskin on isossa roolissa, että meidän asiantuntijat sitten tähän niin sanottuun toimintaympäristöön ja sääntelyyn niin kuin vaikuttaa, että se olisi sitten sen kaltaista, että sitä yritysten liiketoimintaa voitaisiin mahdollisimman hyvin viedä eteenpäin.
Just näin. Ehkä osittain semmoinen, kun puhutaan, niin kuin se on laaja se rakentamisen arvoketju, ja jos niin kuin yksittäiset yritykset, vaikka minkä kanssa itse ollut paljon tekemisissä, niin siellä yrityksen sisällä yritetään päästä irti semmoisesta niin kuin osaoptimoinnista, niin samaa pitäisi soveltaa siihen koko arvoketjuun, että se olisi hyvin, hyvin toimiva.
No näin se on. Tietysti varmaan niin kuin teknologian kehittyminen mahdollistaa sitä osaltaan. Tietysti digitalisaatio on niin kuin teknologisesti mahdollista saada niin kuin tieto virtaamaan niin kuin eri vaiheiden yli ja kytkettyä sitten eri vaiheita niin kuin paremmin yhteen. Ja ikään kuin se kuva siitä, että mistä lähdetään ja mihin päädytään, on ennen ja jälkeen paremmin niin kuin todennettavissa, niin kyllä se varmasti mahdollistaa tuottavuuden, tehokkuuden, kannattavuuden, laadun, kaiken nostamisen. Ja että kai tarvitaan sille niin kuin arvoketjun paremmalle toiminnalle, siihen tarjotaan niin kuin työkaluja. Toki sitten sen taustalla pitää tietysti olla ne lähtökohdat roolitettu, ja pitää olla niin kuin malleja, jotka kannustaa sitten kaikkia osapuolia siihen, että tehdään sitä yhteisen hankkeen tai tavoitteen eteen sitä työtä, että se sitten ikään kuin me osa optimoinniksi. Ja tämä varmaan on semmoinen niin kuin haaste rakentamisessa, kun kuitenkin on niin, että pääsääntöisesti niin kuin kaavoittaja kaavoittaa ja julkinen sektori vastaa sitten kaupungit, kunnat, valtiot niistä tavoitteista, mitkä sinne liittyy. Toki me ollaan koko ajan pidetty esillä sitä, että varsinkin tässä alemmatasoissa suunnittelussa, sitten kun tehdään asemakaavoja tai hankekaavoja, niin olisi tärkeää, että ne loppukäyttäjän tarpeet ja toteuttajan rakentajan tarpeet olisi siellä riittävästi huomioitu, että se kaavoittaminenkin olisi siinä mielessä tuottavaa ja saataisiin toteuttamiskelpoisia tontteja tai hankkeita vietyä eteenpäin. Sitten jos ajatellaan sitten sitä suunnitteluvaihetta, niin niin kyllä se edelleen tietysti, tai ylipäätänsä rakentamista, niin kyllä se edelleen tietysti se rakennushankkeeseen ryhtyjä on se, joka aika pitkälti niin kuin sen pelin pelaa, että hän niin kuin valitsee suunnittelijat ja valitsee toteuttajat ja erilaiset hankintamallit, muodot, että tavallaan kuitenkin sille vastuulle paljon jää sitten ikään kuin sopimuksin sitten tuoda siihen semmoinen, luoda se hanke ja sieltä se sitten tavallaan lähtee sieltä suunnittelusta, että se on laadukasta, sitten päästään siihen rakentamisvaiheeseen, toteutumisvaiheeseen ja kyllähän nyt tänä päivänä, kun haetaan sitten sitä, että hankkeet kestää aikaa, rakennukset toimivat pitkään ja eri käyttötarkoituksessa ja muutuvat niihin ja ovat muutenkin kestäviä, niin sitten se rakentamisen jälkeinenkin vaiheet, miten niitä ylläpidetään, voidaan muuttaa niihin käyttötarpeisiin, niin se korostuu varmasti aikaisempaa enemmän.
Varmasti, kyllä. Vähän sivuttiin tuossa alussa jo niin kuin megatrendejä, kaupungistuminen ja näin. Sinänsä on hiljentymään päin, mutta miten uskot, että ne näkyy Suomessa tulevaisuudessa? Eroaako Suomi jollain tavalla esimerkiksi muusta Euroopasta näiden suhteen?
No Suomi, no vaikka nyt Ruotsinkin verrattuna niin, ja näihin vertailukelpoisiin maihin verrattuna, niin tulee vähän jälkijunassa ehkä tässä kaupungistumisessa. Ja kyllähän ne kaupungit sitten sen lisäksi, että siihen liittyy tämä ikään kuin maassamuutto, että Suomessakin sitten niin kuin pidetään sitä tai ei, niin faktaa se, että väestö jossain määrin kasautuu ja keskittyy kaupunkiseudulle. Se muu elämä voi taas uudelleen avautua sinne laajemmin, mutta ehkä se ehkä sen työssäkäynnin kautta kuitenkin niin se vaan on. Ja sitten ehkä tämä kansainvälinenkin rajapinta, se maahanmuutto eri syistä, kun tänne tullaan, niin kyllä se tietysti kohdistuu pitkälti näihin kaupunkeihin. Ja tässäkin tietysti, vaikka siitä paljon puhutaan, niin ollaan varmaan aika paljon jäljessä sitten sitä kehitystä, mikä muualla on niin kuin tapahtunut. Että kyllä me tullaan vähän jälkijunassa. Ehkä tässä mielessä meillä on sitten mahdollisuus niin kuin myös sitten arvioida sitä, että niissä maissa, missä tämä on tapahtunut aikaisemmin, tämä kaupungistuminen, että mitä havaintoja, mitä siitä on sitten syytä niin kuin oppia ja huomioida sitten tässä Suomen kaupungistumisessa, mikä nyt on moneen muuhun maahan nähden kuitenkin tällaista, voisi sanoa, maltillista kehitystä tai ei niin nopeaa tai voimakasta. Ehkä se, missä me tunnutaan kaupungistumiseen liittyen erityisesti jäävän jälkeen, liittyy ehkä tähän saavutettavuuteen ja infrastruktuuriin, erityisesti tähän kaupunkiseutujen ja alueiden väliseen niin kuin liikkumiseen. Jos puhutaan vaikka näistä nopeista raideyhteyksistä ja palveluista, niin siinä niin kuin Suomi on tämmöinen krooninen alisuorittaja. Ja ehkä siinä näyttäytyy sillä tavalla, että kun peilaa niin kuin suomalaista kaupungistumista, niin me jäädään niin kuin kaikki eniten jälkeen tällä hetkellä.
Just näin. Mikä olisi semmoinen ensimmäinen konkreettinen juttu, että ei jäätäisi jälkeen?
No se ihan konkreettisesti tarkoittaa sitä, että pitäisi suunnitella valmiiksi ja käynnistää näiden välityskyvyltään parempien, nopeampien raideyhteyksien kehittäminen näiden isojen työssäkäyntialueiden välillä. Tarkoittaa nämä yhteydet vaikka nyt sitten pääkaupunkiseudun ja vaikka Turun talousalueen välillä, sitten tietysti Helsingin lentokentän ja Tampereen osalta pääradat, väylät siitä tuonne Ouluun ja resursseja riittää niin itään ja muihinkin kaupunkeihin, että mitä tämä on tietysti työvoiman liikkuvuuden kannalta niin kuin keskeistä ja eikä rajaudu niin kuin Suomen sisäiseen liikenteeseen, vaan myös meidän niin kuin kansainväliseen saavutettavuuteen, että
just näin.
Nyt tässä ajassa, missä me itse asiassa ollaan, niin tämä meidän geopoliittinenkin asemoituminen ja tämä Suomen saavutettavuus on tämä huoltovarmuudenkin näkökulmasta niin kuin ihan erilaisessa tilanteessa kuin ennen tätä sotaa, että pitää tietysti miettiä, että myös erilaisissa kriisitilanteissa niin meidän logistiikka, tavaroiden ja ihmisten liikkuminen pelaa. Mutta jos ajattelee sitä kaupungistumista, että siitä voi muodostua semmoinen tietynlainen pullonkaula. Ja tietysti ehkä jos ajattelee vielä sitten sitä, että kun kaupungit säteilee kuitenkin paljon ulospäin sitä niin kuin laajemmalle alueelle sitä hyvinvointia ja kestävää kasvua, niin sitä paremmin ehkä nämä maakunnat ja alueet ja pienemmät kaupungit voi hyötyä siitä, jos nämä runkoyhteydet olisi kunnossa ja ihmiset vois asua ja työskennellä niin kuin laajemmalla alueella. Tämä on tietysti sellaista, jota niin kuin kaupunkien on yksin vaikea päättää, jotka sinällään ehkä valtiota kunnianhimoisemmin huomattavasti ovat siihen omaa infrastruktuurinsa näihin liikenneinvestointeihin niin kuin panostaneet, mutta että valtiotasolla tunnutaan niin kuin katsovan, että näiden niin kuin hyöty suhde sitten ei ole riittävä, että näitä kyettäisiin sitten rahoittamaan tai toteuttamaan.
Just näin, ja sitten, niin.
Mutta jos katsoo vaikka mitä Ruotsissa tapahtuu, mikä varmaan niin kuin vertailukelpoinen maa, niin kyllä siellä on niin kuin selvät suunnitelmat toteuttaa nämä nopeat yhteydet niin kuin näiden keskeisten kaupunkiseutujen välillä, ja ne panostaa moninkertaisesti näihin kehittämisinvestointeihin, eli uudisinvestointeihin infrastruktuurin osalta ja
juuri näin.
Ja niin edespäin, että siinä mielessä niin me todellakin tosiaan jäädään jälkeen ja voi jossain vaiheessa niin kuin luoda jopa semmoista niin kuin polarisoitumista siihen kaupunkikehitykseen, jota ehkä tällä paremmalla niin kuin infrakehittämisellä ja niin kuin pystyttäisiin osaltaan niin kuin Suomen osaltaan vähentämään.
Just näin. No maankäyttö- ja rakennuslain uudistus etenee. Miten näet uuden lain vaikutuksen? Minkälaisia muutoksia se tuo alalle?
No joo, mä en tiedä kuinka kovaa vauhtia se on edennyt, että sen nyt ihan viimeisenä tunteena mietintövaliokunnasta, eli ympäristövaliokunnassa eduskunnassa meni tuonne suureen saliin ja tuli hyväksytty. Nyt sitten rakentamislain rakentamista koskevan osan osalta aika ristiriitaisena ja sellaisessa muodossa, että aika harvat päättäjätkään tai sidosryhmät pitivät sitä kovin onnistuneena. Ja itse asiassa tämä maankäyttöä koskeva osio tästä alun perin tästä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta niin jäi toteuttamatta kokonaan ja jäi nyt sitten seuraavan hallituskauden aikana toteutettavaksi. Että mehän oltiin rakennusteollisuudessa, kun tämä aloitettiin jo edellisen hallituksen aikana, niin me oltiin voisi sanoa yhtenä niin kuin alulle panejana tai tahona, joka todettiin, että meidän pitää niin kuin uudistaa tätä lainsäädäntöä, että se vastaa paremmin tietysti näihin uusiin haasteihin, mutta samaan aikaan myös sitten hyödyntää digitalisaatiota ja sitä kautta parantaa prosesseja ja joustavuutta huomioon. Mennään tavallaan niin kuin se, että miten jo nyt toimitaan ja miten tulevaisuudessa voitaisiin niin kuin maankäyttöä suunnitella ja rakentamista sitten viedä eteenpäin. Et siihen valitettavasti sitten vaan matkan varrella niin kuin nämä alkuperäiset tavoitteet niin hautautuu ja lopputulos on se, mitä nyt on säädetty, niin tietenkin kaikissa on myös hyviä elementtejä, jotka varmaan vie kehitystä eteenpäin, mutta se on monilta osin hyvin byrokraattinen ja niin kuin epäselvä. Ja siinä mielessä me ollaan aika pettyneitä siihen, että mikä tämä lopputulos itse asiassa tällä hetkellä on, mutta toivotaan, että nyt sitten tässä kun tätä nyt sitten säädettyäkin lakia toimeenpannaan, mikä tarkoittaa kymmeniä niin kuin asetusten uudistamista tai tekemistä, jolla sitten aika paljon se konkreettiakin määrittyy, että sen kautta niin onnistutaan siinä toimeenpanossa niin, että se veisi alaa eteenpäin, mutta kyllä siinäkin tietysti kiire tulee, vaikka sitä lain voimantuloa siirrettiin nyt sitten tuonne vuodella niin kuin eteenpäin, niin näitä asetuksia ei vielä ole olemassa ja kaikki tämä osaaminen on ne sitten suunnittelijoita tai rakennusvalvontoja tai alaa muuta, niin kyllä tässä aika niin kuin iso haaste, että kyllä tässä voi olla niin, että vaikka otsikot, joita tavoiteltaan onkin oikeita, niin lopputulos voi olla epäselvä vielä aika pitkään.
Jep. Joo, meillä on ollut tähän loppuun tapana kysyä aina lyhyet terveiset rakennusalalle. Minkälaisia terveisiä haluat lähettää rakennusalan toimijoille?
No varmasti nämä kannattava liiketoiminta ja vastaaminen näihin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja murroksiin, erityisesti tässä ajassa, niin sitä rakentavaa yhteistyötä, niin kun sitä tarvitaan. Ja terveiset on myös sen suuntaiset, että kyllä näistä vaikeista ajoista eteenpäin päästään ja aurinko taas enemmän nousee että siihen suuntaan, että kaikesta huolimatta, vaikka nyt ollaan vähän vaikeassa ajassa. Ja tietysti nyt kun tässä ollaan vaalien kynnyksellä, niin tietysti meidän pitää myös tästä omaa viestiä muistaa tuoda esiin. Ja paras tapa niin kuin laajalla alalla on tehdä sitä mahdollisimman avoimesti kaikessa yhteydessä puhua näistä asioista ja nostaa niitä esiin, että se ymmärrys näitä kysymyksiä rakennusalan kannalta keskeisiä asioita kohtaan niin kuin kasvaa sekä suurennollisen keskuudessa että tuo päättäjän keskuudessa, että se varmaan sitten osaltaan vaikuttaa siihen, että saadaan parempaa sääntelyä ja saadaan myös sitten rahoitusta ja ratkaisuja niihin asioihin, mitä ala- ja rakennetun ympäristön kehittäminen tarvitsee.
Juuri näin. Kiitos erinomaisesta keskustelusta, mielenkiintoisista nostoista. Oli mukava, että pääsit mukaan.
Kiitos paljon.